The Voice of America. ኢትዮጵያ አብ ሊቢያ ዝርከቡ ዜጋታታ ናብ ሀገር ክትመለስ ከምዚ ጀመረት ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወጻይ አቶ መለሰ ዓለም ንቪኤ ገሊጾም እስክንድር ፍሬው ካብ አዲስ አበባ ዝላኸ ጸብጻብ ተወልዶ ለገብርኤል
ሎሚ ማዓልቲ 21 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ሊቢያ አዲስ አበባ መጣውም ይገልጽ አቶ መለሰ ዓለም
ከነዚህ ውስጥ ወደ 16 የሚሆኑት ሴቶች ናቸው አምስቱ
ካብ መንጎኦም 16 ዝሆና ደቃንስት ይሆን ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ሀገርና በዘይ ህጋውያን አሰጋገርቲ ናብሳልሳይ ሀገር ክኸዱ ኸብሉ ኣብ ሊቢያ ገሊኦም ንሽድሽት ኣዋርሒ ዝተኣስሩ ገሊኦም ኣስራሕቶም ገዲፎሞም ክሽገሩ ዝጸንሑ ጉድኣት ዝረኣዮም ስነ ልቦንኦም ዝተጐድአ ከምኡውን ሕማም ዝስምዖም እዮም
ኣቶ መለስ ዓለም ኣተሓሒዙ ኣብ ካልኣይ ዙርያ 45 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ክነምጽ ኢና ሰነዳት ተዋሂብዎም ኣሎ ግን ንሊብያ ከም ዝደለኻዮ ናይ ነፈሪት በረራ የለን መንግስቲ ዝቈጻጸሮ ዝተወሰነ ከባቢኡ ስለዚ ኤምባሲ እውን ስለ ዘይብልና ከም ልብና ምእታው ኣይንኽእልን ኢና ብምባል ኣብ ግብፂ ምስ ዘሎ ኤምባስን ምስ ኣይኦኤም ማለት ኣህጉራዊ ውድብ ሚግሬሽንን ብምትሕባር ዝስራሕ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ንባህርያት ስደትን ኩነታት ሊብያን ኣብ ግምተ እቲኻ ኣብ ሊብያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንደይ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ብቁፅሪ ንምግማት ከም ዘጸግም እውን ጠቒሱ ኣቶ መለስ